Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, jeg hedder Mads Aarhusen, og jeg er podcastredaktør på Altinget. Jeg ved godt, at du plejer at høre Thomas Lauritsens stemme her, men jeg har altså lige fået lov at låne mikrofonen i den her uge. Jeg vil gerne have, at du skal høre et afsnit fra en af Altingets andre podcasts, nemlig Altinget Azure. Det handler i den her uge om valget i Tyrkiet. God fornøjelse.
Altså, man kan sige, grunden til, at det bliver kaldt det vigtigste valg, det er jo fordi, at Tyrkiet på en eller anden måde står ved en skillevej lige nu. Altså, på papiret og på de ting, de siger, så har du altså to meget forskellige kandidater, der lover meget forskellige ting.
Søndag den 14. maj er der præsidentvalg i Tyrkiet. Det bliver af mange set som lidt af en skillevej for landet, som i vinter blev ramt af et katastrofalt jordskælv, og som i årevis har været ramt af økonomisk krise med tårnhøj inflation. I dag kigger Altinget Azure på, hvad det er for et valg, tyrkerne skal til på søndag. Det gør vi med journalist Freja Søgaard, som er igennem på en telefon fra Istanbul, hvor hun arbejder på sit speciale i Mellemøststudier, som handler om unge tyrkers forhold til religion og politik. Mit navn er Mads Aarhusen.
Tyrkiet har jo virkelig været ude for en, hvad kan man sige, ret ekstrem nærmest nedsmeltning. Altså, der er virkelig mange ting, der er gået ned ad bakke i Tyrkiet på det sidste. Jeg plejede at kunne sige, altså, hvad det kostede at gå ned og handle ind, eller hvad kostede en shuttlebus ud til lufthavnen. Men altså, inflation er så høj og så hurtig, at det nærmest er svært. Altså, hver gang man går ned i supermarkedet, kan man jo blive overrasket over, hvad prisen nu er i dag. Udover den her økonomiske krise, så var der jo det her jordskælv, forfærdelige jordskælv i starten af februar, der dræbte over 50.000 mennesker i Øst-Tyrkiet og i Syrien, og som også gjorde over 1 million hjemløse. Så man kan sige, de to begivenheder, det er noget, som der også har en ret stor indflydelse på netop det her valg, og på den situation, som befolkningen er i dag. Vi har også et Tyrkiet, hvor mange af de unge og de veluddannede tyrkere, altså det er jo meget klassisk dynamik, kan man sige, de her situationer, søger ud af landet. Man har et Tyrkiet, hvor ytringsfriheden er begrænset, hvor medierne er meget styret, og hvor mange aktivister og akademikere og journalister sidder i fængsel, og der også er store problemer med korruption og nepotisme.
Bare lige for at forstå baggrunden for valget. Hvad er det for et politisk system, tyrkerne har?
Det er jo et system, der er helt vildt, hvor magten er helt vildt centraliseret. Og det, som der især er blevet kritiseret nu, og som mange eksperter peger på, det er, at både den økonomiske krise, men også jordskælvet, ligesom har været et maskefald for det her system, hvor man på en eller anden måde kan se, at der er den her meget sådan enevældeagtige tilgang til politik i Tyrkiet, og det ligesom er Erdogan, der er den ultimative magt. Og så samtidig har de her begivenheder altså vist, at det er et system, der er super uholdbart. Det var især, man kan sige, et virkelig stort vendepunkt af i 2017, hvor der blev lavet den her forfatningsændring, så Tyrkiet går fra at være et parlamentarisk styreform til at være sådan et præsidentielt styreform. Og det er der, hvor magten ligesom bliver centraliseret rigtig, rigtig meget. Den pointe, den forfatningsændring, er jo nærmest det oppositionen, altså et af deres hovedpunkter i valgkampen, at de gerne vil have ændret det her tilbage til et parlamentarisk system.
Kan du ikke prøve at starte med at fortælle lidt om, hvad det er for et valg, tyrkerne skal til på søndag?
Der er faktisk 4 kandidater på den her liste til præsidentvalget, men reelt er det et valg mellem 2 mænd. Og det ene, det er den nuværende præsident, præsident Erdogan, og den anden, det er præsident Kılıçdaroğlu. Og det er ligesom de 2 konkurrerende præsidentkandidater, der er. Det er ikke sikkert, at det hele bliver afgjort på søndag. Fordi det tyrkiske valgsystem, der skal en kandidat have over 50% af stemmerne for at blive valgt. Så det, hvis der ikke er en, der i første omgang får det, så kommer man ud i en anden runde. Der skal der så være et nummer 2 valg, hvor at der kun vil være 2 kandidater på den her seddel, og hvor at der så ligesom vil komme en afgørelse. Så det kan godt være, at det trænger i langdrag.
De fleste er nok bekendte med, hvem Erdogan er, men de færreste kender nok Kılıçdaroğlu. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om de 2 kandidater? Hvad adskiller dem?
Altså på papiret og på de ting, de siger, så har du altså to meget forskellige kandidater, der lover meget forskellige ting. Altså man kan sige, for oppositionen, så har det overordnede tema for valget jo været, som jeg sagde, nævnt før kort, den her centralisering eller decentralisering af magten. Også noget, som de har kaldt altså vejen mod autokrati eller demokrati. Man kan sige, at det er i hvert fald et punkt, der gør, at det er meget vigtigt. Og så det andet, det er jo også, at de her to præsidentkandidater har igen to meget forskellige retninger for udenrigspolitikken også. Altså Kılıçdaroğlu har også igen meget konkret sagt, at han gerne vil have optøde de her efterhånden noget frosne bånd, der er mellem Tyrkiet og Vesten, altså også især dels NATO og EU. Og Erdogan, han har omvendt under den her valgkamp bebrejdet Vesten for at være imod ham og for nærmest at sabotere ham. Eksperter regner med, at han ligesom vil bevæge sig yderligere væk fra de her institutioner og på en eller anden måde vil have en større selvstændighed fra dem. Så man kan sige, at det er jo to meget store forskelle, i hvert fald på, hvad der bliver sagt.
Vil du fortælle lidt mere om Kılıçdaroğlu? Hvem er han?
Kılıçdaroğlu, han er jo en ældre herre. Han er 74 år. Han er egentlig efter sådan ret sent i sit liv trådt ind i politik. Han blev først valgt ind i parlamentet i 2002, og New York Times, som er sådan et af de eneste, eller nu er der efterhånden flere internationale medier, der har interviewet ham, men de er et af de eneste, der har interviewet ham, de kalder det for hans sådan retirement hobby, altså hans pensionist hobby politik. Samtidig så kommer han fra en landsby, et område i Øst-Tyrkiet, som er meget, det er sådan et kurdisk domineret område, og også et område, hvor de fleste er alevi, som er sådan en religiøs minoritet i Tyrkiet. Det har også lidt været et slags turning point i den her valgkamp, at han lige pludselig begyndte at tale om sin identitet og tale om sin baggrund som alevi. Det er specielt, fordi at Tyrkiet er et overvejende sunnimuslimsk land, og at der har været de her altså meget fokus på religion og på Erdogans religion. Så man kan sige, at det var ligesom et vendepunkt, at han sagde, at han snakkede om sin identitet, og at han snakkede om, at han var alevi, men at også, at han så talte om efterfølgende direkte til ungdommen, at vi skal have en fremtid i Tyrkiet, hvor der netop ikke skal være fokus på alle de her forskellige identitetsspørgsmål, som egentlig er tit en problematik i Tyrkiet. Samtidig så er det, han går ind for, det er jo, at han vil have decentraliseret magten, han vil væk fra det her præsidentielle styre, og han vil egentlig, altså kort sagt, går han jo til valg på, at han vil have mere demokrati til Tyrkiet.
Du har selv været på gaden i Istanbul. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad du oplevede?
I søndags var jeg til oppositionens rally i Istanbul. Jeg tager noget, der svarer til et S-tog derud, og faktisk allerede da jeg står af på stationen, er der bare proppet af mennesker. Og der er også allerede god feststemning, altså allerede da jeg står af det her tog. Og folk råber alle mulige forskellige slagsange. Blandt andet er der, bliver der råbt farvel Erdogan og kartofler og løg, som er sådan en hentydning til den her økonomiske krise og prisen på fødevarer. Og der bliver også råbt sådan nogle slogans om lov og retfærdighed. Og så der kommer ud, at der også, altså det er tydeligt, at der sådan på en eller anden måde er en slags feststemning. Burdan tık yok. Tık yok. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Og stemningen er virkelig sådan god, vil jeg sige. Altså jeg har kunne igen som sådan dansker, så er man jo ikke vant til at politikere bliver fejret på den måde, eller at de har deres egen titelsang, de kommer ind til, og at der er blevet lavet. Altså oppositionen har lavet en hel sang jo, som er deres sang under den her valgkamp. Så det er lidt en anden måde at føre valgkamp på. Og alle de her forskellige oppositionskandidater snakker, og til sidst, til allersidst, efter 3 timer, så kommer Kılıçdaroğlu sig på og holder sin tale. Og da jeg så går hjem derfra, der er det virkelig sådan en, når de tyrker, jeg taler med, har virkelig sådan en følelse af håb for fremtiden.
Why are you here tonight for this rally?
Because me and in my opinion our generation wants to change something, and we are not happy about this government right now, and we want freedom and we want like our rights and we want to change something.
Erdogan har jo siddet virkelig længere, der er mange af de unge, der ikke husker andre ledere, men der er rigtig mange af dem, der tror på, at nu er det nu. Og desuden så var det ikke kun unge, der var til det her rally. Det var altså både altså ældre mennesker, og altså der var alle aldersgrupper, der var både mænd og kvinder, og der var også folk med og uden tørklæder, selvom majoriteten nok var uden. Men der var altså en blandet befolkning, og det viser nok også meget godt hans vælgerkreds.
Det kan godt være, det bare mig, men det kan hurtigt lyde, som om det bliver en let sejr for Kille Stolo.
Man skal huske på, at der altså også er den anden vælgergruppe. Altså lige så meget som der er dem, der synes, at Tyrkiet er ved at gå i forfald med Erdogan, er der også dem, der ligesom er meget stærkt overbevist om, at landet nærmest vil gå i moralsk forfald uden ham. Fordi det her valg, man kan sige, det er jo valgkamp, og fløjene bliver altid trukket rigtig hårdt op, når det er valgkamp. For eksempel så er Erdogan jo ude at sige, at han kalder oppositionen for LGBT'er, altså som en ikke, hvad hedder det, altså det er et slags skældsord, han bruger om dem.
HDP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi?
Han kalder dem for, at de står i ledtog med terrorister. Hans justitsminister var ude at sige et citat, som jeg synes er ret godt sigende for, hvordan man prøver at tegne de her to forskellige billeder. Han sagde sådan, at oppositionen, hvis de vandt, så ville de fejre det med champagne, altså med alkohol. Og hvis de vandt AKP, så ville de fejre det med huderne både i bøn. Så de prøver altså at tegne de her meget sådan, altså de konservative familieværdier, mod de her nærmest sådan vestlige værdier. Det, som der også er interessant ved det her valg, det er jo, at der også er mange, der peger på, at det ikke nødvendigvis er, hvad kan man sige, Kılıçdaroğlu, der bare er vanvittigt populær. Der er helt sikkert en masse, der også kan lide ham, og jeg synes også, at stemningen er vendt lidt mod ham i forhold til, hvordan den var lige da han blev præsenteret som oppositionens samlede præsidentkandidat. Men der er helt sikkert også den her idé om, at der bare er behov for forandring. Og at det på den måde nærmest mere er et fravalgsvalg af Erdogan end et tilvalgsvalg af Kılıçdaroğlu. Så man kan sige, det man skal kunne for at være en kandidat til Erdogan, som der rent faktisk står godt i meningsmålingerne, det er, at man skal på en eller anden måde nærmest være det modsatte af, hvad han har repræsenteret. Og det er også derfor, der er mange, der peger på, at selvom Kılıçdaroğlu bliver beskrevet som den her meget nærmest sådan et sagte menneske, og han bliver kaldt Tyrkiets Gandhi og så videre, så er det også hans fordel, at han ikke er den der stærke mand, der banker i bordet, men at han er lidt mere tilbageholdende.
På den internationale scene, så er Tyrkiets blokering af Sverige som NATO-medlem en af de helt store historier. Hvordan forholder Kılıçdaroğlu sig til den problematik?
Altså, Kılıçdaroğlu, han har jo sagt for det første, at hvis det er, at han bliver valgt, så skal Sverige nok komme med i NATO. Og så har han også sagt, at han gerne vil have det her forhold til EU på fode igen. Han vil rigtig gerne, altså han har egentlig sagt, at han gerne vil, altså de her tiltrædelseskapitler eller tiltrædelsesforhandlinger, som der jo egentlig er, har været med Tyrkiet i forhold til, at de er jo et kandidatland i forhold til at komme ind i NATO, de er jo blevet indefrosset på nuværende tidspunkt. Det han har sagt, det er, at han gerne vil optøge de forhandlinger. Det, altså, det er jo, det, man kan sige, det forhold skal jo gå begge veje. Tyrkiet har haft en periode i nullerne, hvor at der var rigtig store demokratiske fremskridt, og i den her reformperiode, som jo egentlig blev ført an af Erdogan, og der er også mange, der ser det som et svigt dengang af EU, at de ikke på en eller anden måde formåede at få Tyrkiet med dengang af alle mulige forskellige årsager. Men der er det der, den gang og den reformperiode, det er jo virkelig lang tid siden nu, og der er jo sket en virkelig stor demokratisk, backsliding i Tyrkiet, og der er jo rigtig mange menneskerettigheder, det er gået ned ad bakken med siden da. Så der er altså, både for Tyrkiet er der en lang vej op til at skulle starte de forhandlinger, hvis det var, men det handler jo også om, at man skal have et EU, der gerne vil starte de forhandlinger. EU er jo ikke rigtig noget, der bliver snakket om i befolkningen, faktisk. Altså, jeg tror aldrig, jeg har hørt nogle af mine venner nævne EU nærmest med et ord. Altså, det eneste, der bliver snakket om, når det er EU, så er det jo Schengen-visaet, og at der har været en stigning i, at tyrkerne er blevet afvist med visa. Altså, det er blevet sværere for tyrkerne at få Schengen-visa. Man kan sige, fordi det er jo noget, man oplever og skal bruge ens hverdag. Men ellers så er EU ikke noget, der er op at vende så meget. Altså, man kan sige, kort dengang de trådte ud af Istanbul-konventionen. Man kan sige, det er måske det eneste tidspunkt, hvor der blev snakket lidt om EU, og det handlede jo om minoriteters rettigheder og kvinderettigheder. Men ellers så er det EU ikke rigtig noget, der fylder blandt befolkningen, er sådan mit umiddelbare indtryk.
Nu tænker jeg, at vi har talt en del om centralisering af magten, udemokratiske tiltag i forhold til medier og domstole. Så er det ikke oplagt at spørge her til allersidst, kan man overhovedet stole på udfaldet af valget?
I 2018 så undersøgte OSCE netop valget i Tyrkiet, de tyrkiske valgkamp, og den her valghandling. Det, de sådan konkluderede, det er, at valget ikke er fair, men det er frit. Og det betyder, at for eksempel, altså en af grundene til, at det jo ikke er fair, det er blandt andet, at altså, medierne er styret, domstolen er styret. Der er mange ting, der ikke er uafhængige. Man kan sige, det er ting, der både ikke er særligt demokratiske, og det er heller ikke en særligt demokratisk i en valgkamp, at det kan være svært på den måde at komme ud med sin mening. Men samtidig så betyder de altså, at selve valghandlingen, det at gå ned og stemme, at der ikke foregår omfattende snyd i sådan omfang med den valghandling, at det ikke gælder. Mit indtryk, at der blandt tyrkerne er samme opfattelse, altså at deres stemme, når de går ned og skriver på papiret, at den gælder, og at det kan godt være, at der er, altså selv hvis der er snyd, så er det ikke i et sådan omfang, at det ikke ligesom kan lade sig gøre at skifte en regering på demokratisk manier.
Det var alt, hvad vi havde til dig i dag. Du har lyttet til Altinget Azure. Hvis du vil læse mere om valget i Tyrkiet, så gå ind på altinget.dk. Mit navn er Mads Ovtsen.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.